Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 12. maj. U današnjoj emisiji, koja je posvećena regionalnim književnostima, dakle balkanskim i postjugoslovenskim, naše gošće su dve crnogorske pesnikinje koje nastupaju regionalno, a svoje najnovije knjige su objavile u Beogradu. Naša prva sagovornica je Katarina Sarić, autorka više romana, knjiga pesama, epistolarnih i putopisnih knjiga, a predstavit ćemo njenu novu knjigu pesama Globus Hystericus u izdanju balkanskog književnog vlasnika iz prošle godine. Naša gošća takođe je pesnikinja Marija Dragnić i mi ćemo razgovarati povodom njenih knjiga pesama Konfabulacije i Mi Marije, obe u izdanju Enklave iz Beograda. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju današnju gošću, jednu od dve sagovornice koje pripadaju crnogorskoj i regionalnoj pesničkoj sceni, Katarinu Sarić, koja je autorka pesničke knjige Globus Hystericus, izdanje balkanskog književnog glasnika iz prošle godine. Katarina, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Saša. Bolje te našla i hvala ti na pozivu. Sama ova simbolika izdavača balkanski književni glasnik, pa Reading Balkans, rezidencija kojom sam dobila tu knjigu, pa Oko Balkana, onako si mi fino taj globus, da kažem sad, zaokružio i zahvaljujem ti na pozivu za gostovanje.
Sve se poklopilo, da.
Da.
Ključna zajednička reč o Balkan. Upravo sad si pomenula Reading Balkans ili Balkan Readings.
Reading, i to je mene zbunjivalo, baš mi je trebalo dosta vremena da... ipak je Reading Balkans.
Da, dakle, čitajući različite aspekte Balkana, yes. To je u stvari rezidencijalni program pomoću kojeg si ili na osnovu kojeg si boravila u Prištini nekoliko nedelja, nastupila između ostalog i u multimedijalnom centru koji je organizator tog programa, čiji je urednik bio i jeste i dalje Jetonizira i dramski pisac i direktor tog programa. Obično kada je takav povod, bilo da pisci gostuju u Beogradu ili unutar regiona gostuju na takvim programima, obično pitam za utiske i pitam najviše za motiv kada autor ili autorka boravi u nekoj drugoj sredini, što to znači za pisanje, za upoznavanje te sredine, odnosno za razvijanje vlastite poetike.
Pa vidi, Saša, ja sam dospjela u Prištinu, da kažem slučajno, ali eto, ništa nije slučajno, kao što nije ni ova simbolika koju sam malo prepomenula, pismom preporuke za koje ja zapravo nisam ni znala, jer je divna Ivanka Apostolova Baskar, koja je urednica jednog isto alternativnog teatra, instituta za ženske studije, za žensku književnost i slično, jer riječ je upravo o ženski aktivnoj poeziji, to Globus Hystericus je na jednom mjestu sabrana, baš moja ženski aktivna poezija, i one su pisale pismo preporuke za rezidenciju. To je bio neki avgust mjesec u kojem meni nije padalo na pamet ništa da radim. Ja sam tad u Budvi na moru. I iznenadila me pismom, jer ona je onako, da kažem, na svoju ruku to poslala, želeći naravno da ja dođem kod njih u Skoplje. Međutim, nakon tri nedelje izašli spisak dobitnika rezidencije i ja sam se našla u Prištini, centra multimedija, i mogu da kažem, ona je bila malo razočarana, ali ja sam bila oduševljena. U Prištinu nisam bila pa odavno, kao klinka sam negdje bila, inače moji su rođeni majka i ujak i tetka na Kosovu, ja imam tu neku sponu sa samim pozivom, a u Prištini sam doživjela toliko nevjerovatnih iskustava da ne znam prosto odakle da počnem. Prije svega Priština sam vrlo modernizovala, a s tim što je zadržala određene stare dijelove koji su onako retro, underground, na primjer taj teatar Oda, gdje je nama Jeton uredio predstavljanje, nalazi se u haustoru ispod zgrade Boro Ramiz, čuvene zgrade po kojoj je Priština bila prepoznatljiva u našoj Jugoslaviji. Podsjetio me na one berlinske podrume garažne ili iz 80-ih kad smo imali mi one garažne rock'n'roll žurke unutra, scena predobra i ima neki alternativni kafe u kojem smo se posle družili. I što je bilo simpatično, imala sam naravno simultanog prevodioca, međutim meni je toliko ljudi kasnije prišlo da mi kaže, ma šta si nas mučila tu na engleskom da nam pričaj more srpski, razumemo te sve. I tako se ljudi druže, to je toliko jedna lijepa atmosfera koju, da kažem, nisam očekivala baš tako, jer svi smo nekako medijski bombardovani, tu je 1001 predrasuda koju ja ne podlježem, ja idem svuda kao Jugoslovenka, kao Balkanka zapravo, međutim, baš u tolikoj mjeri tu jednu opuštenu atmosferu, kažem da me ne samo prijatno iznenadila, nego mi je toliko učinila taj boravak nezaboravnim, samo iskustvo i u šetnje moje ulicama Prištine, gdje sam upoznavala pisce, gdje sam u jednoj antikvarnici baš u strogom centru upoznala albanskog pisca koji je također me pitao odakle sam, mislim kad sam ja njemu rekla I'm a writer, naravno ja sam na engleskom pričala ne želeći da, šta znam, kao jednu multietničku zajednicu uvredim bilo koga, albanski znam pomalo, tek toliko basic, kažem da se sporazumijem, što mi je žao, ali bio mi pretežak da ga učim, ali i sa njim sam držila isto iskustvo. Dakle, ja sam mu tako spontano prišla, gledala sam neke knjige i on mi se u jednom trenutku rekao, što me more mučiš, evo da ga baš citira, što me more mučiš sa engleski, pričaj srpski, sve razume. Tako da sam tu kod njega razgledala, ima knjiga čak iz Biggs-ovih džepnih izdanja, jedna smješna situacija koju sam ja opisala u jednoj pričici, jer sam i pisala tamo, zaista sam bila inspirisana, upravo sam nosila na to što mi je rekao u jednom trenutku, hoćeš da ti slikam sa car Dušan iskopao tamo negdje iz te svoje antikvarnice na ulici knjigu o caru Dušanu, neku istorijsku na srpskom jeziku, a ja mu kažem, ma da, pa mi digni još iz groba i kralja Nikolu, pa mi stavi njega, neću bre, daj mi Lorku, daj mi, i slikala sam se sa nekim starim izdanjem Lorke i onako sa pesnicom, našla se čak i ploču su u Hej Sloveniji, dakle nevjerovatno, kažem, simbolika svog tog putovanja je pratila mog globus, jer upravo globus je kod meni ima dvostruko značenje, globus kao zemlja i kao zemlja koja je jedini naš dom, planeta Zemlja, koja se ona histerično okreće sa svim ovim ludilima koje je zadešavaju na globalnom nivou, da ne spominjem, svi znamo odlično čemu se radi, o narušenju i prirode i ljudi, a globus histerikus, ali to možemo i u nekom drugom pitanju da se dotaknemo šta znači na ličnom nivou. Uglavnom, utisci iz Prištine su nevjerovatni. I da ne zaboravim da pomenem Antona Berišeja, akademika čuvenog, koji je došao samo inicijativno da me sluša i na kraju mi prišao da me časti albanskom rakijom i naravno da me pita da li je bolja od čuvene crnogorske loze. Što sam potvrdila da su tu. Tu smo. Dobri smo.
Da, Anton Beriše je prevodilac sa srpskog i sa albanskog obostrani i profesor na Filološkom fakultetu.
Tako je.
U Prištini i dobar poznavalac naših scena i rekla sam mi da je on preveo nekoliko tvojih pesama koje si ti pročitala upravo iz Globus Histericusa tokom tvog rezidencijalnog boravka. Ja bih se sad fokusirao na ovo što si pomenula maločas, dakle na to određenje knjige kao aktivističke. Ono što je nesumnjivo u njoj, u knjizi koja je podeljena na 4 poglavlja, da je u pitanju specifično žensko iskustvo, ali jedan pristup nepristajanja na status quo, na postojeće stanje stvari. Odnos ženski kako prema postojećoj zajednici, tako i prema nečemu što bismo mogli da nazovemo tradicijom, ali sa treće strane jedan specifičan odnos koji se razvija između lirskog subjekta koja se postavlja kao majka prema svojoj ćerki, gde se u jednoj pesmi kaže da će ona vratiti dugove. Kako sagledati aktivizam tvoje knjige i posebno specifično ženskog iskustva u jednom, rekao bih, polemičko-borbenom duhu koji se ispoljava kroz tvoje stihove?
Hvala ti što si pomenuo ćerku i majku, jer ja govorim o jednom trodecenijskom, jeli tu su 3 generacije, tu je opet simboličkih 30 godina od tog nesrećnog rata i uopšte uzev taj duh se odnosio na tu treću, jer nekako treća generacija je uvijek ta koja je, da kažem, izmiriteljski, neutralni, da se poslužim čehovljevim jezikom, neutralno, onaj treći čin koji je negde, da kažem, opet zatvara krug, jer ja sam imala majku, mi smo sve imale majke koje su bile vrlo tradicionalne i koje su baštinile tu filozofiju ćutanja i trpljenja. Potom je moja generacija koju je zadesio rat, koja je bila vrlo buntovnička, svi naši silni 1. januar i 5. oktober i sve što od nas napravilo danas žene, ljude, jel, kakve jesmo, jer da smo odrasli u nekakvom ušuškanom, uređenom sistemu jedne Švajcarske ili jednog Islanda, sigurno da ne bi smo, bar ja, prva izrodila poeziju ovog tipa. Ženski je aktivistička u smislu, jer ona jeste i pisana, i sa ulice, i sa barikada. Ja sam prije svega, kasnije sam postala akademska građanka, jel, da kažem, završila sam dva fakulteta, filozofiju i književnost uporedo, ali prije toga mene podigla ulica i ja sam nekakav zagovornik slenga i akademskog jezika koji mogu da idu ruku pod ruku. I što je mene potpuno okej, iako me prozivaju kad opsujem, jer čak i u pjesmama psovka, sleng, žargon imaju jednu duboku poruku i imaju jednu, da kažem, palimpsističku potku. Imaju jedan fon sa kojeg taj glas i psuje i vrišti i kuka i nariče, zato što je bio godinama izostavljan i mučen i marginalizovan i naročito u Crnoj Gori, mada se na Balkanu, evo sad sam razmjenjivala nedavno iskustva i u Prištini i sa Albankama, stanje je vrlo slično, gdje je nekakav mačoizam, da ne kažem falocentrizam, onako kao glas autoriteta bio vodeći prvi, pa u Crnoj Gori i dan danas imamo krug od 3-4 muških pisaca i za Boga miloga ne postoji nikom mimo njih, sami sebi iza zatvorenih vrata dodjeljuju nagrade, dodjeljuju priznam i prosto je to, kažem, jedan krug, jedan globus koji sam ja onako odlučila da ženski rasturim, mogu slobodno tako da se izrazim, jer mi je zaista dosta. Toliko imam izvanrednih koleginica i u Crnoj Gori koje izuzetno pišu, koje ne mogu nikako da probiju, kažem, i dalje taj muški krug. A evo, svjedoci smo da žene polako posljednjih godina izlaze u javnost, ali opet po mom mišljenju sa nekim pogrešnim načinom, da kažem, preuzimaju muško oružje, gube ženstvenost. Ja sam sve to malo u toj knjizi pomiješala, jer ja inače eklekticizam kao nešto što sabira različite stilove i pravce, volim da sažimam u svom dijelu, jer nisam, ne volim ništa što je ekstremno, što je radikalno zategnuto na dvije strane, kao recimo Benthamilova ljestvica zadovoljstva i bola, pa to su sad dva kraja istog bića. Smatram da bilo koji pojam kad se odvede u taj radikalni ekstrem gubi od svog izvorišta, gubi značenje, gubi i bez potrebe zateže, tako i feminizam, tako i bilo koji izam. Tako da je to, da kažem, kombinacija i onoga staroga, jer nije sve ni u tradiciji bilo zabacit, kako bi u narodu se reklo, i tu je dobrih stvari bilo. Nisam pristalica te žene koja uzima muško oružje i koja gazi kao Amazonka, je li sad krvava od osvete. Prosto sam, kažem, za taj jedan pristup, selektivni pristup, i to je nešto što njegujem i što je ova zbirka i sabrala na jednom mjestu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Katarinom Sarić, a povodom njene knjige pesama Globus Hystericus.
Satisfied. Oh, kept playing love like it was just
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji koja je posvećena crnogorskoj poeziji, to autorkama sa ove književne scene, a naša sagovornica je Katarina Sarić. Ja bih vas sad naveo iz pesme izvod iz matične knjige rođenih nekoliko stihova. Rođena sam u zlo vrijeme, u neko mrtvo poluvrijeme, zaglavljeno 13. prase nepodojeno, a mogla sam biti bilo čija u doba koje je iskopavalo po vampirene idole ispod praga, a čiste bisere guralo po tepih. Ja napisala sam prvi stih, a već epitaf. A meni je zanimljivo bilo, Katarina, dok sam čitao tvoje stih, odnosno pesme, da prepoznajem i ono što je mentalitet jednog podneblja koji se izražava i kroz poslovice, odnosno kroz jedan uobičajeni diskurs karakterističan za to podneblje, i vrlo često se to onda postavlja u pitanju u kojoj meri je to dato u jednom ironijskom kontrapunktu prema onome što je izvorna namera tih poslovica i to govora da pouči, ali i da stavi na svoje mesto i da se ništa ne promeni. A mislim da i ovim stihovima možemo vidjeti tu jednu neprilagođenost, nepristajanje. Kako razumeti to zlo vreme i odrastanje u zlo vreme?
Pa to zlo vrijeme, njemu je prethodilo neko zaglavljeno poluvrijeme, ako se sjećam dobro iz te pjesme, jer pripadam generaciji kojoj je istrgnuto tlo, bukvalno pod nogama. To su sad bili neki idealistički principi na kojima smo odgojeni u našoj Jugoslaviji, ja sam rođena u Jugoslaviji, moj otac je bio i u komitetu i u član partije i odgajao me, jeli, da uvijek budem tu za druga, da uvijek govorim istinu, da i odjedanput se desi taj neki međuprostor, međudimenzionalni u koji smo upali i nakon kojeg je uslijedio kopernikanski obrat, totalno mogu slobodno da kažem, gdje kompletni principi na kojima smo podignuti odjedan put su pali u vodu. Ono, sad si morao da lažeš, morao si da kradeš, morao si da se snalaziš i čupaš s ulice, da preprodaješ, da siva ekonomija, da šta sve nije tada ušlo u naše nesrećne raskomadane zemljice. Kažem, zaglavljena, ja sam i dan danas zaglavljena u tom procipu, jer meni jedna noga stoji u onom vremenu, drugom nogom sam u ovom, tako da zato i pominjem taj treći element nadajući se da će on biti da će pomiriti i da će nekako taj hijatus, taj rascijepljeni zjev sastaviti kako to obično i bude. A koristim upravo ovo, kako si rekao, tu je smiješno 13. prase nepodojeno, jel, za mene nije bilo mlijeka, lišenost, kako je Aristotel govorio da imao je onaj pojam entalehije, vječitog kretanja, zadovoljštine, imao i to stanje lišenosti za koje on kaže da je zapravo stvaralački plodno, jer ako si lišan nečega tipa želje ili potrebe ili onda mnogo moćnije stvaraš. Sjećam se stihova, ali ne mogu da se sjetim ko je pjesnik bio, moj bog je bojler tople vode. Hoću da kažem da najbolju poeziju sam napisala upravo u tom stanju lišenosti, jer kad mi je dobro i kad sam srećna i kad putujem i kad je sve oko mene okej, onda nemam potrebu ni da pišem. Možda sam tu ja da kažem neki književni mazohista ili ne znam već kako god, a zaista crpim snagu iz bola, a crpim i iz te naše riznice, upravo koristeći, kako si rekao, ima tu je naravno ironijskog podcasta, jel, ako mogu tako da kažem, zato što prije svega mnogo volim arhaizme i lokalizme. Mislim da su većina njih već okoštala forma, da su semantički ispražnjeni, da nemaju to značenje koje su imali izvorno, kažem, jer malo po malo sve prelazi u kolokvijalizam, kako se udaljava od prvobitnog značenja, i ima ironijske igre, a ima i aluzije naravno na tu jednu gnomsku mudrost koju je sadržala svaka od njih, koju bih ja na neki način da u vrijeme u kojem uplivavaju internacionalizmi, jezik se svodi na ekonomiju, što kraće, što gubi to naše bogatstvo melodično. Pa ne. Ujedno bih i da sačuvam, a ujedno bih i da se naravno ironijski poigra. Pa ko prepozna? Ne.
Ono što je meni, Katarina, bilo zanimljivo također u tvojim pesmama, a karakteristično i za drugu sagovornicu koja je znatno mlađa, to je dužina tih pesama. I sad prva asocijacija koja se nameće, koja se ne mora čak ni ironijski shvatiti, jeste povezanost sa epskim nasljeđem, odnosno sa epskom naracijom.
Naravno.
I to je dužina pesama u kojima se govori, iskazuje, gde lirski subjekt sve povezuje. Čak su i stihovi dosta dugi, a postoji jedna zanimljiva igra, poigravanje zvučnošću određenih reči, od nečega što su razbrajalice, brojalice, dečje pesme. Recimo u jednoj pesmi se kaže jedan ti isti glas, pljas, stras, a u drugoj nešto što ima i jednu refleksivnu težinu, vazduh je vas duh, je sav duh. Odakle kod tebe taj poriv, odnosno motivacija za dugim iskaznim pesmama, odnosno poetskim kvantitetom koji treba da deluje i svojom dužinom, svojom, da ne kažem, onim monumentalnošću, a sa druge strane poriv ili potreba da se povremeno i ispituje zvučni potencijal samih stihova, odnosno pojedinačnih reči.
Pa vidi, Saša, ti ćeš se vjerojatno iznenaditi, a i veliki dio publike koja nas prati, ja sam poeziju zapravo počela da pišem vrlo kasno, u 40. godinama. Sam pre toga već imala objavljena 3 romana, kratke priče. Obrnuto je, ali obično pisci počnu kad, ne znam, se oštre, krenu od pjesama, pa idu kao da grade kuću, pa priča. Meni je ta poezija došla kao u nekom agnovenju i niti sam je silila, niti sam se oko nje mučila. Ona je čak izlazila i u epskim desetercima, a sa tačke gledišta jedne urbane žene, jedne hippie. Ja sam potpisujem kao svjetska putnica, jer sam samo u posljednje 2-3 godine obišla od Indije, Šrilanke, Nepala, Jordana, Izraela, Palestine, čak sam i tamo zaglavila s nekim protestantima, se borim za slobodnu Palestinu, znači svuda me prate protesti, nevjerojatno. Kažem, došlo mi upravo u Indiji, tada sam bila, za 40. godinu sam punila te godine, kad sam počela, kad sam pisala svoju prvu pjesmu. I možda zato što sam prevashodno bila prozaista, možda zato što sam imala potrebu da izvršim, da upotrebim Derridin jezik, jednu i dekonstrukciju epske tradicije, jer upravo je u njoj žena bila ta koja je, ako se sjetimo, Njegoša, koliko je spominjan, da se u grobu prevrće, ali kod njega žene su ili babe ili vještice u spjevu Gorski vijenac, ili je tu snaha Anđelija kojoj muž kaže, mada sam so sijao i mada mi vjeruješ, kad ga pita gdje je bio i što je radio. Pa vjerovatno je ta, kažem, potreba bila da se dekonstruiše, kako sam već pomenula, sav taj neki epski narativ, epski kod, onda kult muškog. Tu se ja poigravam sa arhaizmima i u pjesmi kojom otvaram Globus Hystericus, iz koje jeste stih Globus Hystericus trojica, što je zapravo knedla u grlu, jer to je medicinski naziv, klinički naziv za knedlu u grlu. Zaista postoji u rečniku kliničkih termina za psihosomatsko oboljenje knede u grlu. Njega sam, stih iz te pjesme sam i uzela za naslov iz tog razloga, jer sam htjela da, naravno, ako nešto dekonstruišeš, sad u obavezi si i da rekonstruišeš novu neku narativnu stvarnost. Tako da tu kod mene ima poigravanja sa tim terminima i tekako. Zaista su višeslojni i semantički možda i neprepoznatljivi izvan konteksta epskog narativa, što može da bude otežavajuće za čitanje, naročito kod publike koja nije upoznata sa našom epskom tradicijom, tipa moja ćerka ne može da razumije pola stihova nekih. I volim da se igram sa jezikom. Ovo što si primijetio, sav duh, vas duh, to je još iz staroslovenskog. I to ima taj neki panpsihistički, da kažem, prizvuk. Jer prije izvršene one metateze, jeli vas duh, kao duh je pun duhova, i riječ vazduh, z je upalo tu zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti, inače da je ostalo s, podrazumijevalo bi se da je taj vas, odnosno sav. Dan danas u Crnoj Gori se kaže, a vas sam pocrnio od mukije, na primjer. Tako da volim da otkopavam te etimološke slojeve, volim da se poigravam jezikom, jezik mi je neizmjerna inspiracija, a i kao profesor jezika koji se dugo godina bavila, sam se i etimologijom, između ostalog, naročito staroslovenskim, koji mi je bio intrigantan, jer sam dosta toga iscrpila, povezala. Da ne kažem da sam obsesivno zaljubljena u jezik. Jezik je kuća bitka. U toj kući zaista spava jedno ogromno bogatstvo, samo ga treba otkriti.
Možda je ovo dobar trenutak, pri kraju našeg razgovora, i da čujemo deo tvoje pesme.
Možda bih baš pročitala iz Globus Hystericus. Vas trojicu, za svetu trojicu, kao malo, na dlanu vodicu, kao okazjenicu, čuvam. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u ime kćeri dopisane, u pola ženske glave ove vam jadnice, za temelj žrtve paljenice, krsti se jedna žena razdijeljena, na vas trojicu ravnopravnih snaga. Junaci, neka su vam vazda podignuti barjaci, na 3 stuba za kuću davno razoranu, kao brazdu po kojoj niče sjeme vašeg prekora i prezira, nikad vam ništa ne valja. Da ima žene i kuće bi bilo, e vuci gorski šakali moji, da kuća što valja i vuci bi je imali. Čuvam vas, kao knedlo u grlu, globus hystericus, suvi kašalj za bronhije zalijepljen, zove grudi, kokošije, kao tihu smrt, unutrašnje krvarenje. Trozupca ugri srcoliki moja tri gospodara, tri kolca zabodena, svaki svoju zastavu raširio, svaki svoju teritoriju zapišao, na ovu ničiju zemlju, na ovu tuđu večeru, na ovu guju nevjeru.
Katarina, puno hvala i na ovom čitanju i na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, još jednom na pozivu.
A naša gošća danas, Katarina Sarić. Knjiga o kojoj smo razgovarali jeste Globus Hystericus, koju je balkanski književni glasnik iz Beograda objavio prošle godine. Šavaran, če šavaran, šavaran. Chissà che pensi adesso, è stato solo sesso, c'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso, e già mi manca l'aria, già non so più se voglio, se tocca a me decidere non riesco a far di meglio. E non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio, il tempo di una rima tra labbra nella mattina, per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto, addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 rimando io, rimando, rimando tutto a domani, rimando. Rimando io, rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta, di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta, da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio, sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio. Tra fanti già caduti, tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario, lo so che passano gli anni, che il tempo non lo inganni, la solitudine mi ronza intorno e faccio danni. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando io, rimando, rimando io, rimando, rimando sempre.
Rimando, rimando sempre a domani. La brina la mattina, la frina l'aspirina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, la rima da bambina, la libertà di stare come prima. La brina la mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, divinità o regina, di un attimo d'amore tutto torna come prima.
I danas u emisiji Oko Balkana, koja je igrom slučaja, ali možemo reći namjerno, posvećena savremenoj crnogorskoj sceni, i to pesničkoj sceni, odnosno pesnikinjama. Moja sagovornica je također Marija Dragnić, a razgovarat ćemo o dve njene knjige poezije, Konfabulacije i Mi Marije, jedna je objavljena 2019. druga prošle godine, a obe u izdanju Beogradske izdavačke kuće Enklava. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju drugu sagovornicu, Mariju Dragnić. Marija, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje te našli, hvala ti na pozivu, Saša.
U skladu s ovim regionalnim konceptom emisije, da se dotaknemo nečega što bih nazvao dvojstvom ili pluralnošću tvog, da ne kažem pripadnosti, nego tvog cirkulisanja na više književnih scena. Ti si rođena u Nikšiću, predaješ engleski u 14. Beogradskoj gimnaziji. Za knjigu pesama Konfabulacije si dobila regionalnu nagradu Risto Ratković u Bijelom polju, a ove dve knjige, kao što sam rekao, objavljene su u Enklavi u Beogradu. Kako, evo, za početak gledaš na tu osmozu između postjugoslovenskih književnih scena i kako sebe vidiš u odnosu tog nacionalnog, odnosno regionalnog, odnosno postjugoslovenskog?
Samo par sekundi da razmislim iz kog raspoloženja da uđem u odgovor na ovo pitanje. Da li s nekog prkosno buntovnog ili mirnijeg i ubjedljivog? Pre nešto više od 10 godina desio se vrlo jedan značajan trenutak u mom čitalačkom razvoju, da tako kažem, kad sam otkrila zapravo neke online portale, voljela bi da sam ih i ranije otkrila, a koji funkcionišu upravo tako na regionalnom nivou. Pa sam tu mogla da čitam autore iz cijelog eksiju prostora, jel tako? Što mi je bilo jako uzbudljivo iskustvo da otkrijem više poezije koja u trenutku u kom ja živim nastaje i diše i tako dalje. Vrlo jedan lijep trenutak i vrlo bogat. Otkrila sam Agon, između ostalog i Elektrobeton i Zarez koji više ne funkcioniše, nažalost. Nešto kasnije došao Proleter, jel tako, crnogorski. To sve je bilo sjajno u smislu da sam mogla pročitam te neke autore među kojima su bili Goran Čolohođić tada. Sad sjećam, ne znam što sam prvo naišla, što mi je bilo jako zanimljivo. Tibor Hrspandur, Juroš Prah, ne znam, Srđan Gagić. Onda je naišao i neki novi talas radosti kad sam i samo počela da objavljujem na tim portalima i u časopisima. Odnosno kada su neke moje pjesme bile tamo objavljene, nisam ih ja objavila naravno, ali sam imala sreću da budu odabrane, da se nađu u takvom društvu. Tako da bi u svakom slučaju nekako od tada održavam tu cirkulaciju čitanja na tom nivou, naravno, jer to su pjesme pisane na jeziku koji razumijem i koji me definitivno hrani i za pisanje. I voljela bi da je u tom smislu ovaj naš prostor više književno prokrvljen, u smislu da je ta distribucija nešto bolja, knjiga nešto bolja. Mislim, sve vam jasno ako kažem da mi je u jednom trenutku stigao mail sa 50 PDF-ova autora iz regiona, a mi jesmo gladni poezije, naravno, i radujemo se svakoj novoj knjizi do koje dođemo, ali u tom trenutku se nisam obradovala, nego sam se osjetila jako ružno, kao da postoji neki regionalni diler stihova i sad mi funkcionišemo na nivou šverca da bismo došli do poezije, a ipak se radi o poeziji, o jednom kulturnom sadržaju, jel tako? Tako da bih voljela da ima više legalnih puteva do kojih mi možemo doći do određenih knjiga, jel tako? Naravno, mi se snalazimo, šaljemo jednim drugima knjige i sve to, ali bilo bi dobro i za poeziju i za ljude da te knjige mogu da funkcionišu malo protočnim kanalima.
Knjiga konfabulacije nema cikluse, ali ima određene light motive kao što su crni i beli prsti, tuđe poezije, moje poezije, mog ljubavnika. Tu je višeznačni motiv gorila. Onda govor, što mi je zanimljivo iz ugla i ženskog i muškog subjekta, epistolarnu, putopisnu formu, i tu se posebno u određenim pesmama izdvaja ta geografija, geopoetika Španije, pa onda i evokacije prizora iz djetinjstva uz višekratno pominjanje figura djeda, gde, čini mi se, iz drugog plana se uvodi, da tako kažem, crnogorski kulturni kontekst. S treće strane su tu slike iz Belog grada, po znacima navoda, figure prosjeka na bulevaru, ponda šuma, visokih bilborda i slično. Pa još jedan sloj sam prepoznao, možda je simboličko onirički. Recimo, njega možemo vidjeti u slici staklene vile i sukoba koji se u njoj odvije. E sad, iz tvog ugla, kako razumjeti to prelivanje, ukrštanje različitih slojeva tog ženskog, muškog govora, slika iz djetinjstva, svakodnevice, Belog grada, crnogorskog konteksta? Dakle, dosta je tu slojeva.
Hvala ti što si to primijetio. Ja ti naravno neću odgovoriti na to pitanje kako razumjeti, ti to kao iskusan čitala znaš, ali ću rado popričati sa tobom o nekim stvarima. U tom trenutku ta knjiga nastaje pod određenim nabojem koji dolazi iz polja od nekakvog životnog iskustva, negde i pod utiscima nekih stvari koje sam ja tada čitala ili gledala i slično. I jednostavno taj trenutak u mom životu bio je dosta izazovniji i možda iskustveno bogatiji, to i u smislu književnom i tog nekog emotivnog naboja, nego ovaj što su to neki drugi periodi. Pa sam ja htjela da iskoristim tu energiju da ispita negdje kompleksnost poetike koju mogu da dosegnem. Sad ovo kad kažem zvuči pretenciozno, ne mislim naravno u odnosu na poeziju uopšte, nego u odnosu na neki moj dotadašnji rad. I zato tu ima tu tako tih nekih različitih elemenata koji su isprepleteni na određene načine. Htjela sam da se igram. Igra je bila jako zavodljiva, pa sam joj se i prepustila i naravno osvješćivala je ili unaprijed ili usput u toku nastanka te knjige. Zanimalo me je da iskoristim neke elemente iz stvarnog života i svakodnevnice koji možda ovako sami za sebe i nemaju neku naročito simboličku potenciju, ne znam, kao što je recimo šolja čaja. Onda sam htjela te neke elemente da stavim malo u nesvakidišnji kontekst, pa da tu šolju čaja pije neka gorila, recimo, to je onda već nešto drugačije se dešava. Dalje sam htjela da te elemente nekako uspostavim u neki sistem ili bolje da kažem u tok, ugleda se na život, kako to inače funkcioniše taj prirodan životni tok, odnosno da imam neki nivo prirodne fikcije koji jeste na neki način mimezis onoga što se u životu dešava. Pored te prirodne fikcije htjela sam da odem korak dalje i ka nadprirodnoj, pa u jednom trenutku recimo u toj pjesmi Zuba Lada ta gorila hvata zvijezdu koja pada. I ona postaje jedna neobično krupna žeravica. Mislim, ja sam sad fokusirala na jedan od tih ciklusa, tako mi je lakše da bismo ilustrovali o čemu pričam. I sve to onda nekako u tom trenutku htjela sam i da ispunim što većim brojem slika koje predstavljaju te, da kažemo, obične stvarne slike. Naravno, kroz stilske figure poređene i tako dalje, pa onda ta zvijezda pada polako kao što se med topi u mlakom čaju. Tek onda sam bila zadovoljna. Kako na nivou pjesme, tako i na nivou knjige. Htjela sam da ispitam mogu li da se tako igram i u više ciklusa koji se onda međusobno prepliču i da dobijem tako jednu malo kompleksniju priču. To mi je u tom trenutku bilo zabavno i za mene izazov. Drago mi je ako je možda to i nekom čitaocu zanimljivo.
Svakako jeste i zanimljiv je recimo sad prelaz, pošto eto neizbežno skačemo na drugu knjigu Mi Marije, koja ima jednu striktniju kompoziciju, a dakle ovdje postoje pesnički ciklusi, 4, i svaki od njih ima svoju lirsku protagonistkinju, dakle to je Koka, mala pokojnica, Mila, svakodnevna herojka, njena čerka, rekao bih, Kris 717, ne znam zašto ovaj broj, koja nosi gen pobune, i Mija, Zimina, Mezimica, pominje se i još jedna, dakle, prijateljica Marina, jedna od ovih junakinja. Međutim, rekao bih da svim ovim pesmama dominira ili kao crvena nitica provlači jedan metapoetski sloj, odnosno govor o samoj poeziji, kao i o svakodnevici pesnikinja, a nekoliko od ovih junakinja su i pesnikinje. Pa sam se pitao koliko si zapravo želela da individualizuješ ove junakinje, a čini mi se da se malo više od ostalih izdvaja prvo od njih. Kako sad opet razumeti te posebne cikluse kao jedna zaokružena poglavlja, gde očigledno, ja na to nas upućuje pesma koja je stavljena na klapnu koja se zove DNK, te junakinje, odnosno subjekte, ne treba čitati kao aspekte autorske autobiografije.
Recimo, ajde da krenemo od te autopoetike koje si pomenuo, ona jeste vrlo prisutna u obje ove knjige, jer tada u toj fazi pisanja, mislim u slučaju oba rukopisa, bila sam fascinirana nastankom pjesme u trenutku dok je pišem i htjela sam nekako da prenesem i tu svijest o samom pisanju u pjesme. Bilo mi je zanimljivo da objašnjavajući, ali odnosno prikazujući različite stvari, elemente, te poente koje sam htjela da iznesem, negdje i prikažem da uvijek postoji posmatrač pisanja pjesme i kako on zapravo da paralelno tumači mi sami proces pisanja. Što se tiče tih junakinja, pa ne znam ni koliko je zapravo važno, nisam sigurna da sam ja to baš tako eksplicitno napisala, malo što tako eksplicitno napišem, ali moguće da sam s tim poigrala i da se može tako tumačiti. Ne znam koliko je bitno uopšte da li su one moji autoportreti u određenim fazama ili nisu, ukoliko su one uspjele da zažive nezavisno od mene. Ne mogu sad reći da sam se nešto mnogo trudila da svaku od njih individualizujem, kako si ti rekao, zato što one su sve pisane iz ruke, da tako jednostavno kažem. Sad one su možda na sličnom stepenu individuacije, odnosno zrelosti, mada pripadaju one i različite su starosne dobi, negdje su drugačije pozicionirane na vremenskoj liniji, ali recimo to im je možda nešto slično, nešto, neki izazovi koje one susreću u sazrevanju i jesu sve krvno povezane.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Marijom Dragnić, crnogorskom pesnikinjom mlađe generacije, povodom njenih knjiga Konfabulacije i Mi Marije.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
I u posljednjem segmentu emisije Oko Balkana sledi drugi deo razgovora sa crnogorskom pesnikinjom Marijom Dragnić. Primetio sam obe tvoje knjige nešto što bih nazvao njihovom specifičnošću, recimo dva momenta. Jedna je, to nije naravno dominantno, niti su sve pesme takve, njihova dužina, odnosno kvantitet, dakle da se pesme prostiru na nekoliko stranica, da imaju po znacima navoda svojevrsni epski potencijal, a s druge strane poigravanje naslovima, pa onda naslov nekad deluje kao stih, kao dvostih, pa čak i kao cela strofa koja je data boldovano. Navešću neke od njih: baba je skrivala slatkiše od sebe da više ostane nama i posle niko nije mogao da ih nađe. Ovo je naslov. Ili: džeda sam najviše voljela jer je bio dobar čovjek koji rijetko priča i zmija ga je tri puta ujela za isti prst. I ovo je naslov. Otkud kod tebe ta motivacija za kvantitetom pesama, tamo gde ona postoji, s druge strane ta težnja da se poigraš i naslovima upravo na ovaj način?
Ti naslovi, zapravo baš taj jedan ciklus koji, u kojima postoje takvi naslovi koji se razrađuju, onda postoji zapravo sve duži i grade sami jedan ciklus zapravo, jer sve više rastu i kvantitativno što se teksta tiče, a razvija se određena ideja i kroz njih. Paralelno, dakle, povezani su naravno sa tekstom koji ih prati, a koji jeste uglavnom autopoetski, a gde se ista ideja razvija na drugoj jednoj ravni. Odakle mi ta ideja? Mislim, to je dobro pitanje. Bili su mi potrebni svi ti nivoji. Tim naslovom, recimo, uspostavim ili određeni ton ili određeni mentalno-emocionalni kontekst koji se kasnije razvija u jednom drugom polju, tom autopoetičkom ili nekom drugom koji sam tu odabrala da bude. Rekla bi metafizičkom, ali opet se plašim da ne zvuči to previše pretenciozno. Ali nešto je, recimo, bilo na tom tragu u skladu sa mojim kompetencijama i pitanjima u tom trenutku, naravno. E sad, što se tiče same dužine pjesama, pa naravno, ono kako će pjesma na kraju izgledati, odnosno njena forma, zavisi od onoga što mi želimo da kažemo. Ponekada želimo da, ne znam, odapnemo strelu i pogodimo centar nekim brzim putem, pa tako nastavite neke kraće pesme. Pre par dana sam napisala, recimo, dve takve pesme jer me to u tom trenutku interesovalo i to je ta vrsta, jeli, kao neke vježbe. Recimo, jedna se zove Angažovana poezija. Angažovana poezija trenutno skuplja naše smeće, miri se s prirodom, ne s ljudskom. To je jasno da sam, nisam željela da se bavim naročito atmosferom i slikama, nego da sam željela da isporučim neku poentu i htjela sam da to bude što efikasnije, jel tako? A s druge strane, ove pjesme koje si pomenuo, koje su duže, pripadaju tom ciklusu koji jeste snolik, koji također ima jedan narativan sloj, on nosi narativni sloj te knjige, koji jeste jedna određena priča za koju onda potrebno i više strofa, jel tako? A pored toga, za tu snolikost, zamađijanje, treba i više vremena i treba i više tih poetskih slika koje mame nešto iz čitaočeve podsvijesti, prvo iz moje, ili tako, koja poziva na saradnju sa te druge strane.
Sad bih naveo još dve crte, dakle, neki metapoetski komentari koji se sreću, on su s druge strane reference na druge autorke i autore koji tvoji stihovi sadrže. Recimo, sama knjiga Konfabulacije ima moto koji je uzeti od Biljane Jovanović, a recimo u istoj knjizi stoje stihovi: pisaću kratke pjesme kako bih vježbao preciznost, pisaću duge pjesme da održim kondiciju. Dok recimo u knjizi Mi Marije na nivou naslova pesme stoji: morate da čitate Voju i Vujicu, Mila. Pretpostavljam da su u pitanju Despotovi i Rešin Tucić. Kako razumeti ove reference i posebno ovaj stih, eto, da nastavimo o dužim i kratkim pesmama?
Da. Pa eto, taj stih, taman koji si sad pomenuo, negde nadovezuje se, jeli, na ovu poentu koju sam malo prije pokušala da isporučim. Jednostavno, ima to i u Marijama, u jednoj pjesmi Drži ritam i koncentraciju dok prelećeš mračnim autostradama, slijepoočnica. Sad sam se sjetila zapravo jedan bubnjar iz Nikšića, pošto mi igrom slučaja često okružena muzičarima, možda i nije igrom slučaja, mislim da su poezija i muzika jako važni dijelovi života, suštinski važni. I sad je on jedan od boljih bubnjara, recimo, iz tog grada i on je to zahvaljujući disciplini koju ima. I on zna da ode na svoju kuću u jezeru i da, ovako kaže, recimo, 3 sata vježba ovaj potez.
Nadam se
i
da se čuje.
Tako, da, da. Ukoliko se nije čulo, znači radi se o jednom vrlo jednostavnom ritmu koji sad treba održati 3 sata. E sad, za takvo nešto potrebni su i dovoljno energije i dovoljno motivacije, dovoljno ljubavi prema onome što radiš i da to sve bude u trenutku kada ti poželiš da zapravo nešto kažeš prisutno. Eto, na taj neki način, recimo, neka to danas bude odgovor, nastaju te duže pjesme. Prije sam rekla, kad uđem već u pjesmu, nije da ja kao odmah znam kraj te pjesme, ali imam taj osjećaj da će to, kad uđem u pjesmu, već imam osjećanje cjeline, odnosno neko osjećanje mjere, recimo sad u odnosu na koji ti možeš biti restriktivan pa se tako igrati, možeš biti tačan pa savršeno ispratiti to osjećanje ili možeš čak od te mjere napraviti, ponašati se prema njoj kao da je elastična traka, ali naravno sa preduslovom da to osjećanje postoji, jel? Da nije da sad tu radimo što nama padne na pamet bez ikakvih granica, pa onda naravno u zavisnosti od ideje pjesme, od osjećanja koje nas u tu pjesmu uvelo ili atmosfera i zavisi i njena forma, ali tako.
Marija, ja sam planirao na kraju da te pitam o tome kako vidiš poziciju svoje poezije, a evo sada stvaraš polako svoj opus, posebno na regionalnoj sceni, ali neću zato što si pomenula neke imena, i to posebno što mi je drago sa crnogorske književne scene, ali bih te zamolio, eto iz bilo od koje od ove dve knjige, da izdvojiš jednu pesmu.
Ti si rekao da ti se možda Koka najviše dopala, je li tako?
Da je najindividualnija, da.
E, pa
da
budem
precizna.
Precizan, hvala.
Ali dopala mi se i Mila ovaj.
Ona je moja mezimica. Koka i puška. Koka nikad nije išla u pozorište, čitala kratke priče. Ipak nije voljela što u kući ima pušku. Djeca su je jednom krišom uzela i brat i sestru opalio vazduh. Baš tada je Koka banula na vrata i presamitila se od plača pred djevojčicinim stopalima. Kad su je pitali, pa šta ti je Koko, jecajući je odgovorila, ako je igra, ne znači da nije stvarno. Ako nema metka, ne znači da je promašio.
Marija, puno hvala i na čitanju i na ovom razgovoru, odnosno tvom gostovanju.
Hvala tebi na pažljivom čitanju i dobrim pitanjem.
A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je i Marija Dragnić, dakle, crnogorska regionalna, možemo reći, i beogradska pesnikinja. A mi smo razgovarali o njenim knjigama, pesama, Konfabulacije i Mi Marije, koje su obe se pojavile u izdanju beogradske izdavačke kuće Enklava. A million miles from home. A million miles. Oh. Čuli ste emisiju Oko Balkana, izdanje za 12. maj sa autorkama ili gošćama Katarinom Sarić i Marijom Dragnić, a današnju emisiju su pripremili kao snimatelj bio je Goran Ivković, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.